Vítajte opäť v podcaste Centra komunitného organizovania. Tentokrát sa budeme rozprávať na tému prvolíniových pracovníkov, a teda téma radikalizácia extrémizmu. A mojou hostkou dneska je Zuzana Sabová, koordinátorka vzdelávacieho programu Školy za demokraciu. Ahoj Zuzka.
Ahoj Mati.
Zuzi, ja by som ťa chcela poprosiť, aby si najskôr možno predstavila ten program alebo svoju prácu.
No, program Školy za demokraciu funguje už vlastne 7. školský rok. Začali sme takou skúšobnou pilotnou alebo ešte pred nultou verziou v školskom roku 2016-17. A začali sme aj kvôli tomu, že vlastne platforma Nie v našom meste vznikla tak na prelome rokov 2013-14 ako reakcia na zvolenie Mariana Kotlebu na čelo BBSK. A my sme už viacerí, ktorí sme v tej platforme nejako pôsobili, aj ktorí ju zakladali, aj ktorí sa pridali neskôr, tak sme už pôsobili v iných organizáciách, kde sme robili nejaký typ neformálneho vzdelávania k ľudským právam. A potom sme si v roku 2016, keď boli vlastne parlamentné voľby a prvovoliči a prvovoličky sa rozhodovali rôzne, komu dajú teda ten hlas vo voľbách, a vlastne tretina z nich sa rozhodla, že ho dá práve tejto strane, až sa teda dostala do parlamentu. Tak vlastne vtedy sme si povedali, že asi by bolo fajn robiť niečo na školách s cieľom, aby sme dokázali sa rozprávať s mladými ľuďmi tak, aby možno na budúce, keď pôjdu voliť, sa rozhodli trocha inak, aby sa rozhodli možno pre demokratického kandidáta alebo kandidátku. A snažili sme sa teda vytvoriť niečo, čo by odzrkadlovalo naše skúsenosti, a tie naše skúsenosti hovorili o tom, že my sme síce chodili na tie školy a chodili sme rôzne po Slovensku, že nie iba v BBSK, ale keď sme chodili, tak sme prišli raz alebo dvakrát do nejakej školy a tá spätná väzba od učiteľov, učiteľiek alebo od vedenia školy bola taká, že je to teda veľmi fajn, že chodíme a že prinášame dobré témy a máme dobré metódy, ale bolo by lepšie, keby sme chodili častejšie, keby to bola dlhodobá prítomnosť na školách a keby to nebolo také jednorazové. Čiže my sme sa vtedy rozhodli vytvoriť vzdelávací program Školy za demokraciu a funguje teda asi tak, že každý rok si na začiatku školského roka v spolupráci s učiteľkou, učiteľom, ktorí sú našimi kontaktnými osobami na školách, vyberieme jednu triedu, v ktorej celý rok pôsobíme. Čiže z každej školy je to jedna trieda. Momentálne máme vlastne v programe zapojených 40 tried zo 40 škôl. A snažíme sa teda vybrať triedu, ktorá buď má nejaký, alebo sú v nej ľudia, ktorí by mohli inklinovať k nejakým takýmto zoskupeniam, ktoré možno smerujú k potlačeniu základných ľudských práv a slobod, alebo teda je to taký náhodný výber. A potom vlastne od septembra začneme s workshopmi, ktoré sa dejú vlastne každý mesiac raz. Plus teda k tomu, že robíme workshopy, robíme aj také úvodné a záverečné meranie hodnôt a postojov, čiže sa snažíme sledovať, aký má ten program dopad. Momentálne vlastne používame takú dotazníkovú formu, kde sa snažíme vlastne sledovať sociálny dištanc.
Hovorila si, že ste na 43 školách? 40 školách. Aké sú to školy?
Sú to rôzne školy. Sú to teda aj základné, aj stredné školy. Na základných školách pôsobíme na druhom stupni. A z tých stredných škôl sú to aj gymnázia, ktoré sú v Banskej Bystrici, Zvolenie, Brezne, dokonca už aj v Tisovci, ale zároveň sú to aj stredné odborné školy, ktoré sú vlastne rôzne rozmiestnené v kraji, čiže od Žarnovica, Žiar nad Hronom, Modrý kameň, Rimavská Sobota, Tisovec, opäť tam máme strednú odbornú školu, Banská Bystrica, Zvolen.
Vnímaš rozdiely medzi týmito školami? Myslím napríklad, že veľké mesta a menšie mesta? Alebo teda krajské mesto versus vidiek?
Myslím, že viacerí sa už pýtali, že či vidíme rozdiel, že stredné odborné školy a gymnázia. Určite tam je nejaký rozdiel, možno pokiaľ ide o vedomosti, že predsa len na gymnáziách je kladený asi väčší dôraz na to, že teda ten dejepis sa tam rieši asi viac a nie sú tam tie odborné predmety, čiže naozaj majú väčší priestor. Ale Myslím, že skôr sa dá presne povedať toto, že vidno rozdiel skôr, že krajské mesto a oblasti, kde je naozaj vysoká nezamestnanosť a oveľa horšia sociálna situácia ako v Banskej Bystrici. Čiže napríklad, keď sa porovná Banská Bystrica a Tisovec, je to diametrálne odlišné.
A v čom?
Mali sme zhodou okolností včera taký zážitok. Bola som na strednej odbornej škole v Tisovci a bola som tam teda nie sama, ale aj s Elenou Galovou Kriglerovou z CVEKu, ktorá teda robí výskum a požiadala nás o pomoc, či by sme nemohli jej vlastne sprostredkovať stretnutie so študentmi z niektorých škôl, kde pôsobíme. A ten zážitok bol asi taký, že určite na všetkých školách sú tie osudy tých žiakov a žiačok rôzne. Sú tam žiaci a žiačky, ktorí majú, akože, ak to veľmi zo všeobecním, že úplne bezproblémový život. V zásade, že riešia školu, krúžky, rodinu. Samozrejme, že majú, tie sa potýkajú s nepríjemnými pocitmi, s negatívnymi pocitmi. Majú určite rôzne problémy, ale minimálne teda tu na tejto škole naozaj silno cítiť, že je taká ťažká dolina, kde mnohí rodičia pracujú v zahraničí, čiže o tie deti sa starajú vlastne starí rodičia alebo iní príbuzní, alebo teda sú smrteľne chorí, čiže je to veľmi ťažké teda žiť s rodičom, ktorý má takúto diagnózu. A s tým, že teda musíte riešiť existenčné otázky, že či si máte za čo kúpiť jedlo, alebo veci do školy, alebo podobné záležitosti. A potom tam je veľká skupina detí, ktoré sú z detských domovov. Čiže buď sú v detskom domove, alebo už teda dosiahli vek 18 rokov a sú umiestnené vlastne v takom ako keby samostatnom bývaní, ktoré teda riešia že úplne iné veci, asi ako ich rovesníci v tom veku. Čiže ako narábať s peniazmi, čo ich teda nikto nikdy neučil, keďže finančná gramotnosť nie je úplne opäť téma. Čiže nemajú základné zručnosti pre život a zároveň musia fungovať sami. Takže tie zážitky z Tisovca napríklad, alebo z iných častí tohto kraja, mimo Bystrice, sú naozaj rôzne.
Hovorila sa, že program ako taký funguje už niekoľko rokov. Mňa by možno zaujímalo, že či vnímate ako lektori a lektorky nejaký posun v tom, že ako tých žiaci pôsobili, žiaci a študenti pôsobili na začiatku a ako, či sa zmenili vlastne nejaké tie potreby z hľadiska tohto vzdelávania.
Myslím, že to, čo cítiť asi najviac je, že všetkým chýba taký ľudský prístup. A to myslím, že nie len žiakom a žiačkam, ale aj učiteľom a učiteľkám mám pocit, že a to myslím, že už to viackrát odznelo v rôznych príhovoroch na všelijakých oslavách organizácií a tak ďalej, že spoločnosť zhrubla a je menej citlivá. Takže to sa odrazí všade, že tak ako sa to odrazí v tom, že naozaj vidíte radosť na človeku, keď sa mu pekne pozdravíte a usmiete sa na neho, tak rovnako vidno taký iný prístup, keď k tým žiakom a žiačkám sa správate pekne. Že sa k ním nesprávate, ako keby tam nie je v tom vašom správaní cítiť po tom, že ideme vás prevychovať, ideme urobiť niečo, aby ste zmenili svoj názor, pretože ten váš názor je zlý a ten náš názor je dobrý. Čiže už len keď tam ideme s tým, že však kľudne sa tu môže povedať čokoľvek, ale hlavne sa rozprávajme, hlavne nemlčme, hlavne akože nezazerajme na seba, nepozerajme sa na seba cez prsty, takže že myslím, že to asi je také niečo, čo myslím, že ešte po pandémii sa viac ukázalo, že chýba taký akože ľudský kontakt a taký, že príjemný ľudský kontakt, kedy sa bavíme s tými žiakmi a žiačkami ako s rovnocennými a zároveň otvárame témy, ktoré myslím, že riešia aj sami veľmi často, lebo možno v tých ostatných rokoch, napríklad pokiaľ ide o LGBTI komunitu, tak vnímame v tých triedach vyautovaných ľudí, ktorí neriešia nejako špeciálne to, že či sú hetero, alebo gay, alebo lesba, alebo bi, alebo pansexuál, alebo čokoľvek, ale snažia sa vlastne s tým normálne žiť, v tom slovo normálne, v tom najlepšom zmysle slova. A zároveň sa snažia ukázať, že však je to proste takto, že sme tu aj my, sme vaši spolužiaci, vaši spolužiačky, tak sa skúsme túto brať. Takže je to súčasť spoločnosti, ktokoľvek tu s nami žije. Takže že možno tematicky sa ani nerieši to LGBTI v zmysle, že musíme nejako špeciálne citlivovať. Mám pocit, že mnohokrát sú tí mladí ľudia akože oveľa ďalej v tom ako my. Ale stále sa rieši predovšetkým taká apatia voči tomu, že a čo teraz mám robiť, keď budem mať 18 a prečo by som mali zvoliť, keď nie je koho voliť. Akože veci, ktoré myslím, že zaznievajú už uplynulých, ja neviem, 15 rokov, že nie je koho voliť a že vlastne nevidia nejaké východisko z tejto celej situácie, že napríklad v súvislosti s predčasnými voľbami už zaznievajú aj veci typu, že majú pocit, že sa vlastne zo zlého dostaneme do ešte horšieho a nevedia, že ako to vlastne uchopiť. A zároveň, keď sa spýtate, že či vedia povedať nejakú pozitívnu osobnosť z politického života, muža, ženu zo súčasnosti, z minulosti, tak vlastne častokrát veľmi dlho rozmýšľajú a je problém vôbec niekoho povedať. Čiže to, čo sa rieši, je akože špeciálne, že naozaj, že nie v rámci tej triednej komunity, riešia sa samozrejme vzťahy, ale neriešia sa také témy, ktoré by sa možno čakalo, že áno, že niekto bude riešiť, že on je gej a ona je lesba, ale rieši sa skôr presne, že aké majú vzťahy bežne ako ľudia, ako obyčajní ľudia a ako obyčajní žiaci a žiačky, aké majú vzťahy s učiteľmi a učiteľkami, kto ich dokáže vypočuť, či majú vo svojom okolí niekoho, na koho sa môžu obrátiť, keď majú nejaký problém. Pretože to vieme zo všetkých štatistík a realita to len potvrdzuje, že po pandémii naozaj narastol ten počet rôznych psychických problémov mladých ľudí. Naozaj mnohí stratili také akože sociálne zručnosti v podstate, lebo sme boli jedna z krajín, v ktorej boli vlastne najdlhšie zatvorené školy. Takže že potýkajú sa skôr s takýmito vecami, že naozaj túžia po kontakte, túžia sa rozprávať, ale samozrejme, že majú nejaký odstup od ľudí, ktorí tam prídu a sú cudzí. Ale to sa v priebehu toho školského roka mení.
My sme sa s predchádzajúcom podcaste s Karin Andrašikou rozprávali práve o tom, čo si spomenula, že je dôležitá tá blízka osoba pri týchto mladých ľuďoch. Ale asi pri všetkých ľuďoch, nielen pri mladých ľuďoch. A možno ešte v kontexte tej radikalizácie by som sa spýtala, že ty tam vstupuješ do školy a stávaš sa vlastne takým tým prvolíniovým pracovníkom, lebo učitelia a učiteľky sú prvolíniovi pracovníci. A veľa sa rozpráva o tom, že vlastne títo ľudia majú šancu vlastne zachytiť tie prvé signály radikalizácie. Stretli ste sa v programe s niečím takým, že ste zaregistrovali tie signály, že sa vám niečo nezdalo, že bolo treba niečo riešiť a prípadne, že ako ste to riešili?
Myslím, že v každej triede je niekto, kto je týmto ohrozený. Určite mám pocit, ale to je iba naozaj môj pocit, že viac tých, ktorí sú ohrození, sú naozaj v tých hladových dolinách, o ktorých sa hovorí. Ale ako na to odpovedať? Určite sme si všimli u mnohých ľudí, že mali problém a že možno mali nejakú náchylnosť inklinovať práve k takýmto typom hnutí zo skupení skupín. Ale skôr sme si vždy všimli, kedy už niekto inklinoval a už bol vlastne v tom. Takže myslím, že čo je podstatné je, že my nechodíme do tých škôl s tým, že tuto máme nejakú fanúšikovskú základňu, kde nás strašne vítajú a kde sa na nás tešia. Keď tam ideme prvýkrát, tak často je to veľmi také ani neviem, či to povedať, že neobratné, neohrabané, že vlastne čo ideme my tu riešiť a s kým. Ale v priebehu toho školského roka sa to naozaj mení a tak mali sme niekoľko prípadov ľudí, ktorí buď už teda boli členmi nejakých mládežníckych zoskupení, tých konkrétnych hnutí a strán. A jediné, čo som si aj sama povedala, že pomôže alebo minimálne neuškodí, bol iba obyčajný úprimný rozhovor. Že ťažko prinášať nejaké aktivity na citlivovanie a na neformálne vzdelávanie k ľudským právam a rozvoj kritického myslenia, keď vlastne riešite, že v tom meste nie sú poriadne cesty, alebo že tá škola vyzerá ako vyzerá, pretože nemá peniaze, alebo vidíte, že vaši rodičia majú 3 práce a aj tak vám nedokážu zabezpečiť všetko, čo by ste chceli mať a čo by ste mali mať, to už vôbec. Takže že skôr tam ide o to, že možno aj oni, že my spoznávame vždy niekoho mimo našej takej akože bubliny, v ktorej fungujeme a v ktorej pracujeme, a oni tiež spoznajú vďaka tomu, že my tam prídeme niekoho z inej bubliny. Lebo spoznajú niekoho, kto žije iný život, má možno iné záujmy, ako majú oni, a možno sa im trocha otvoria dvere v tom, že však dá sa aj takto nejako fungovať a dá sa možno fungovať v takej akože v takom akceptujúcejšom nastavení životnom. Čiže to, čo som vždy sa snažila robiť, bol, že úprimný rozhovor, že kľudne sa ma môžu pýtať na čokoľvek, čo ich zaujíma, ja im odpoviem úprimne. Ak je to nejaká otázka mimo, tak nebudem odpovedať, ale myslím, že sme, akože nemala som žiadny nejaký vyslovený konflikt na žiadnej zo škôl. Samozrejme, že ak zaznie niečo, čo ten človek vytrvalo opakuje a je to nejaký výrok, ktorý naozaj, že potlača základné ľudské práva a slobody, tak vtedy tú diskusiu zastavím, lebo mala som s tým niekoľko rokov, alebo teda niekoľko, dva, alebo možno 3 roky problém, že som si hovorila, že veď sa musíme rozprávať ďalej, aj keď má problematické výroky, s ktorými nikdy nebudem súhlasiť, lebo niektoré výroky sú už naozaj cez čeru, ale potom som si povedala, že ja to naozaj nemusím počúvať, keď niekto povie o nejakej skupine ľudí, že ich treba vysťahovať na nejaký ostrov a nechať ich na pospas s živlom, alebo že bolo fajn, keď ja neviem, že ten holokaust vlastne nebol až tak od veci a že veď to boli iba rozprávky, však to sme vlastne počuli aj od jedného poslanca Národnej rady. Takže že tam asi tú diskusiu zastavím a poviem, že kľudne sa bavme, ale toto nie sú ani nejaké fakty, toto proste nie sú ani nejaké validné argumenty, tak sa skúsme rozprávať tak, že zachováme nejaké hranice rešpektu, slušnosti a úcty voči sebe navzájom aj voči ľuďom, ktorí žijú na tomto, v tejto malej krajine aj na svete. Takže my sa snažíme vždy nejako zareagovať to, že je to občas jednoducho pokus a omyl, že na niekoho zafunguje prístup, kedy ho naozaj si zoberiete vedľa a rozprávate sa s ním o samote, na niekoho zaberie nejaká skupinová práca, na niekoho zaberie súčasné pôsobenie rôznych učiteľov, učiteliek a nás, čiže je to rôzne, ale nie je to, nikdy sme to ako keby nevzdali s tým človekom, že nikdy sme ho nevylúčili z tej skupiny a nepovedali sme si, že okej, tento človek si myslí takéto veci, tak sa s ním už nejdeme baviť.
Chýba ti tam niečo v tomto procese, lebo program Školy za demokraciu je svojím spôsobom nejaká forma prevencie, alebo teda nejaká forma intervencie. A tých foriem je viacej a tých možností je viacej. Chýba ti niečo v tom školstve alebo v tomto programe, čo by si ešte očakávala, že treba štát alebo samospráva alebo nejaké iné zložky by ti vedeli ponúknuť na to, aby si mohla riešiť prípadný nejaký, neviem, že nechcem povedať úplne, že problém, ale jednoducho nejaké znaky toho, že by ten problém mohol nastať u mladých ľudí.
To je veľmi ťažká otázka, lebo je toho toľko, čo by bolo fajn mať. A no, my asi začíname od toho, že myslím, že akékoľvek takéto programy by mali byť štátne a mali by byť súčasťou toho, ako vzdelávame deti. Čiže ja nehovorím, že Školy za demokraciu majú ambíciu rozširovať sa na celé Slovensko. To nie. Myslím, že to nie je možné. Skôr si myslím, že by konečne mal prebehnúť nejaký rozhovor o tom, že nám vyrastajú apatickí mladí ľudia, ktorí sa nezaujímajú o to, že čo sa deje v ich živote a čo sa deje v ich okolí. nie sú vychovávaní k empatii, sú vychovávaní často veľmi individualisticky, bez naozaj akéhokoľvek záujmu o to, že tu žijeme všetci v jednom štáte, v jednom meste, v jednej obci a že sa máme starať o seba navzájom a máme sa starať o životné prostredie, máme sa starať o ľudí, ktorí potrebujú pomoc a ktorí sú tí, ktorí majú menšie šťastie v živote a tak ďalej. Čiže pre mňa by niečo takéto, ako napríklad robia Školy za demokraciu alebo aj ako robí Mládež ulice, malo byť čosi, čo štát poskytuje všetkým bez rozdielu a nie iba 40 školám v BBSK, pretože áno, máme štátnu podporu, ale ďalej ako za hranice kraja ísť nemôžeme. Pričom je jasné, že to potrebujú aj iné kraje. Takže toto je jedna vec, že diskusia so štátom o tom, ako by mohli takéto preventívne programy fungovať ako nejaká nadpredmetová hodnotová výchova a vzdelávanie, je prvá vec. Druhá vec je, že ako som už povedala, že ťažko sa rozpráva s deťmi o ľudských právach a o tom, že musia vnímať to, že sú občanmi a občiankami tohto štátu nie len vtedy, keď sú voľby, ale aj v priebehu celého všetkých tých rokov, keď voľby nie sú. Tak ťažko sa s nimi rozpráva o týchto veciach vtedy, keď naozaj riešia, že existenčné problémy, keď na ich škole nie je ani jeden psychológ alebo psychologička, keď sa potýkajú s vecami, s ktorými by sa žiadne dieťa nemalo potýkať. Čiže prináša takéto témy do sociálne znevýhodneného prostredia, kde deti sú možno viac náchylné na to, aby inklinovali k nejakým extremistickým hnutiam a zoskupeniam, je veľmi náročné. A tam si myslím, že tá samospráva by mala výrazne viac zakročiť, lebo výrazne viac od bodu, kedy možno ani nezakročuje nejako. Pretože povinnosti majú veľa, veci na riešenie je neúrekom. Keď sa bavíme už len o Banskobystrickom samosprávnom kraji, sú tu dva okresy, kde je najvyššia nezamestnanosť na Slovensku. Je to veľmi ťažká situácia, veľmi ťažký východiskový bod, ale ak sa chceme posunúť v rámci kraja niekam inám, tak myslím, že je čas to nejako koncepčne uchopiť a venovať sa tomu, že tu máme XY tisíc mladých ľudí, ktorí každý rok vyjdú zo škôl a tým nebola poskytnutá možno žiadna psychologická podpora, keď to potrebovali a teraz ich hodíme do spoločnosti a žite. Takže že myslím, že tá samospráva tam má že obrovskú úlohu a viem si predstaviť, že v spolupráci s ňou v rámci všetkých krajov, nie iba v rámci BBSK, by to bolo oveľa lepšie. Avšak my vlastne teda, že s krajom spolupracujeme už dlhodobo a je to skvelá spolupráca a zároveň, že keď sa pozrieme na jednotlivé mesta, tak tam asi je opäť naozaj že neuveriteľné množstvo vecí, ktoré riešia. Takže toto je opäť niekde v úzadí a nerieši sa. A čo by nám v rámci programu pomohlo, by bolo asi to, keby nás bolo viac lektorov a viac lektoriek, lebo sa určite viete venovať 5 školám lepšie a hlbšie ako 10 školám. A zároveň asi nejaká finančná stabilita, neriešiť každý rok možné zdroje financovania s tým, že každý z tých zdrojov je na iné obdobie, niečo je na kalendárny rok, niečo je na školský rok, niečo je na 2 roky, 2,5 a tak ďalej.
Tam sa mi natíska ešte jedna otázka k tomu, čo si hovorila, s tým, že teda tí mladí ľudia majú problém aj v rodinách, že asi to nie je len tým, že čo sa teda deti alebo mladí ľudia naučia v nejakom tom rovesníckom prostredí alebo čo sa naučia v škole, ale že ako zachytiť alebo ako pomôcť v rámci tej deradikalizácie napríklad aj u rodičov alebo aj u učiteľov, lebo asi to tiež nie je úplne jednoliatá masa ľudí, ktorí majú všetci rovnakú úroveň vnímania problematiky radikalizácia extrémizmu?
To je veľmi ťažká otázka. Neviem, že či mám úplne že univerzálne riešenie, ale
Nemusíš mať univerzálne riešenie. Stačí, keď povieš to, čo vnímaš ty z tej svojej praxe v školách a s tými mladými ľuďmi a s deťmi. Lebo predpokladám, že určite sa rozprávate aj o problémoch v rodine.
To áno, no. No, stávajú sa všelijaké veci. Stávajú sa aj veci, kedy sa žiaci na nejakom úvodnom workshope pýtajú, že aké témy budeme riešiť. A keď poviem, že LGBTI, tak už tento školský rok napríklad zaznelo, že aha, tak môj otec povedal, že keď tu zaznie skrátka LGBTI, mám okamžite mu poslať vaše číslo a on si to s vami vyrieši. Tak na to som povedala, že tak asi LGBTI tu zaznie a že kľudne sa môžeme porozprávať. V zápäti vysvetlo, že je to človek, ktorý sám má svoje vážne problémy, ktoré si rieši osobné, takže mám pochopenie, pretože asi nebude mať pochopenie pre iných. Ale myslím, že vo všeobecnosti, lebo naozaj ani neviem povedať, že čo z môjho pohľadu funguje, myslím, že vo všeobecnosti by prospelo, keby táto spoločnosť začala fungovať inak a myslím, že hlavní vrcholní politickí predstavitelia a predstaviteľky by fungovali inak a dávali by iný vzor ľuďom. Napríklad, že keď ste na jednej z najvyšších funkcií v štáte, tak nebude nikto musieť riešiť to, či máte skutočne skončené vysokoškolské vzdelanie. Takže ste to dokázali sám a nedali si napríklad napísať svoju záverečnú prácu niekomu inému. Alebo že nikto nemusí riešiť, že tento politik išiel do tej politiky, lebo už je vlastne, ako sa tak ľudovo hovorí, už je ťažko za vodou a už vlastne iba teraz mu napadlo sa to všetko vrátiť ľuďom v úvodzovkách, ale zároveň má svoje lyžiarske strediska, ktoré bude štedro dotovať cez rôzne návrhy zákonov, ktoré budú napokon aj prijaté. Alebo že počas jednej z najväčších kríz spoločnosti nebudete počúvať premiéra, ktorý vás zneistí ešte viac, ako ste zneistení vy, keďže všetci sme v rovnakom, neúplne príjemnom stave spoločnosti, ako to napríklad bolo počas covidu, a počúvať veľmi neistého alebo nevhodne emotívneho vrcholného vládneho predstaviteľa je niečo, čo vám nepomôže.
Hlavne si myslím, že to vplyvňuje tak mladých ľudí, možno si to tam vrcholoví predstavitelia štátu alebo osobnosti spoločenskej scény ani neuvedomujú, ako veľmi ovplyvňujú bežných ľudí takýmito svojimi výrokmi a svojim správaním. Ešte by som sa ťa možno spýtala na záver, že aké výzvy ťa v programe čakajú, že ten budúci rok asi nebude jednoduchý, keďže tá situácia ani politická, ani celkovo nie je ružová. Máš niečo, čo naozaj teraz vie, že ťa čaká? Bude to teda veľký challenge, bude to veľká výzva? A prípadne, ako ti vieme s tým pomôcť?
No, tých výziev podľa mňa je toľko, že som možno rada, že ešte o všetkých ani neviem. Ale no, myslím, že to opäť dám takú veľmi všeobecnú odpoveď, že asi najviac si navzájom všetci môžeme pomôcť, keď to neprestaneme robiť a keď sa neprestaneme rozprávať. A keď sa budeme snažiť hľadať pochopenie pre všetkých ľudí, ktorí na Slovensku žijú. Mňa asi najviac vytáča, keď z rôznych kruhov, ktoré sú napríklad aj mimovládne, aj teda ľudia, ktorí majú, že naozaj nežijú v hladových dolinách, nemusia naozaj riešiť existenčné problémy, tak vlastne o tých ľuďoch, ktorí napríklad volia extremistické strany, tak hovoria ako o dezolátoch alebo sa o nich nejako inak hanlivo vyjadrujú. Nikdy nevieme, že v čom tí ľudia žijú a že nehovorím, že mám pochopenie úplne pre každého, že určite to moje pochopenie má svoje hranice, ale neviem, že či sa niekam ako spoločnosť posunieme, keď sa budeme vyvyšovať nad iných ľudí. Len preto, že my sme tí, ktorí sa zjavne rozhodli správne a vždy sa rozhodnú správne a vždy budú voliť demokratických kandidátov a kandidátky. Podľa mňa tá ďalto cesta vôbec nevedie. Že už však to zaznelo na hádam všade, že slovenská spoločnosť hádam nikdy nebola viac polarizovaná ako je teraz. Rozdelil ju COVID, rozdelilo ju očkovanie, rozdelila ju vojna na Ukrajine, rozdeľuje ju osoba prezidentky, rozdeľuje ju osoba Roberta Fica, rozdeľuje ju Kuciaka Kušnírová, čokoľvek, čo si spomenieme na veľké veci, ktoré sa udiali. A to už nehovorím o uplynulých mesiacoch, kedy sa udial vlastne teroristický čin na Zámockej. Čiže asi treba hľadať problém niekde tam, že prečo sme tak ako spoločnosť hrubli, prečo sa tak pozeráme iba sami na seba a to opäť veľmi ľudovo hrabeme si na svojom piesočku, aby nám bolo dobre, ale nejaký širší pohľad už vlastne nevidíme. Takže asi to by bolo niečo, čím by sme si masívne pomohli, keby sme sa začali zaujímať jeden od druhého a keby sme neodsúdili človeka hneď. Len tak, pretože môžeme.
Ďakujem veľmi pekne. Zuzka Sabolová, Centra komunitného organizovania, koordinátorka vzdelávacieho programu Školy za demokraciu.
Ďakujem.
Moje meno je Martina Strmiňová, počúvali ste podcast Centra komunitného organizovania, tentokrát na tému prvolíniových pracovníkov, extrémizmus a radikalizácia. Ďakujeme rádiu BBFM za to, že sme mohli nahrávať v ich štúdiu. Pekný deň.